We see lately evidence of increasing relations between Russia and North Korea.
Mēs pēdējā laikā redzam pierādījumus pieaugušām attiecībām starp Krieviju un Ziemeļkoreju. Vēstījums, kas uzsver labas apusējās attiecības, to skaitā nesenās bijušā Krievijas aizsardzības ministra Šoigu vadītās delegācijas vizītes laikā. Protams, arī pierādījums Ziemeļkorejas ieroču izmantošanai Krievijas karā pret Ukrainu. Ko vēlas panākt Ziemeļkoreja un Krievija? Vai abām valstīm ir kaut kas vairāk par aprēķinos balstītām vajadzībām?
Needs for both countries.
Well, at the moment, you know, it's quite clear that both sides need each other.
Ziniet, šobrīd ir diezgan skaidrs, ka abām pusēm vajag vienai otru. Domāju, ka Krievijai, protams, nozīmīga ir munīcija. Viss militārais atbalsts, kas nāk no Pchenjanas, viņiem ir ļoti noderīgs. No Ziemeļkorejas skatu punkta militāro tehnoloģiju, kosmosa un citu tehnoloģiju nodrošināšana, domāju, ir kaut kas, ko viņi patiešām vēlas. Šāda veida papildinošas attiecības pat labam tiek arī veidotas un attīstītas.
Paliekot pie Krievijas temata, es vēlētos jautāt par Krievijas un Ķīnas attiecībām. Par piemēru ņemot Krievijas karu Ukrainā, mēs redzam, ka attiecības starp Maskavu un Pekinu uz rietumu sankciju fona Krievijai ir saglabājušās spēcīgas. Kas ir motīvi, kas ir pamatā attiecībām starp Ķīnu un Krieviju?
You know, for China, what's most important externally is to win the strategic competition with...
Ziniet, Ķīnai ārpolitiski vissvarīgāk ir uzvarēt strateģiskajā sacensībā ar Savienotajām valstīm. Viņi diezgan labi saprot, ka, lai uzvarētu šajā sacensībā, viņiem vajag Ķīnas eksistenci. Viņi saprot, ka starp Pekinu un Maskavu pastāv daudz pretrunu. Tomēr par spīti šīm pretrunām viņi zina, ka viņi viens otram ir vajadzīgi. Tas ir lielākais iemesls, kāpēc Ķīna atbalsta Putinu Ukrainas karā.
Vai attiecības starp Ķīnu un Krieviju nākotnē padziļināsies?
Obviously, I don't think Xi Jinping likes Putin's war in Ukraine, but...
Acīm redzami, es nedomāju, ka Ķīnas līderim Xi Jinpingam patīk Putina karš Ukrainā, bet kamēr tas turpinās, viņi neizbēgami turpinās atbalstīt Putinu. Tādā ziņā attiecības padziļināsies. No Krievijas skatu punkta Ķīna ir tik uzticams partneris. Pat pēc kara sākuma abi līderi ir daudzkārt tikušies, katru reizi paziņojot par sadarbības pastiprināšanos. Tādā ziņā, kamēr karš turpinās, Krievijai vēl vairāk vajadzēs Ķīnu, un attiecības vēl kādu laiku padziļināsies.
Kā Eiropai būtu jārēģē uz Ķīnas un Krievijas attiecību padziļināšanos?
So the European leaders have been telling Xi Jinping not to provide military technology.
Eiropas līderis Xi Jinpingam ir vairāk kārt aicinājuši nesniegt militārās tehnoloģijas, nesniegt divējāda lietojuma tehnoloģiju un divējāda lietojuma preces. Taču es nedomāju, ka tas līdz šim ir nostrādājis, bet esmu pārliecināts, ka Eiropas līderi mēģinās teikt viņiem, ka tas Eiropā ir nepieņemami. Es neesmu pārliecināts, cik labi Xi Jinping saprot to, ka eiropieši tiešām vēlas, lai Ķīna pārstāj sūtīt šīs divējāda lietojuma preces uz Krieviju. Ziniet, es dzirdēju baumas, ka tad, kad Vācijas kanclers Scholz aprīlī apmeklēja Pekinu un aktualizēja šo jautājumu, Xi Jinping tā kā ņirgājoties atbildēja, nu tad, ja mēs eksportējam saldējumu uz Krieviju un ja krievu karavīri apērt šo saldējumu, vai tā ir divējāda lietojuma prece? Bet tā nav attieksme, ko eiropieši pieņem. Eiropieši mēģinās pārliecināt, bet neesmu pārliecināts, cik ļoti Ķīnas puse ieklausīsies.
Ķīna pēdējos gados arvien pārliecinošāk izsaka savas pretenzijas Austrumāzijā, tai skaitā Taivānas jautājumā, kā arī Dienvidķīnas jūrā. Pēdējā laika strīdi ar Filipīnām ir tikai daži piemēri. Kāpēc Ķīna ir tik ieinteresēta reģionā? Ko Pekina vēlas panākt?
You know, Xi Jinping internally has said it very clearly.
Ziniet, Xi Jinping iekšējai auditorijai ir skaidri pateicis. Īsta pasaules vara ir tāda, kura ir zemes vara un jūtas vara. Tāpēc jums vajag iziet uz okeānu. Tie ir Xi Jinpinga vārdi. Viņa Ķīnas sapnis ir tai kļūt par īstu pasaules varu, un lai to panāktu, viņiem ir svarīgi, ka Ķīna kļūst par jūras spēku un izietu uz kluso okeānu. Bet viņš arī saprot, ka ģeopolitiski vai vismaz geogrāfiski Ķīnu pa pusē ierobežo. Tie ir viņa vārdi – pirmā salu ķēde. Tā ir salu ķēde, kas saista Japānas arhipelāgu, Taivānu, Filipīnas, Indonēziju. Viņš vēlas attīstīt savas jūras flotes spējas, lai varētu doties tālāk par šo pirmo salu ķēdi. No tāda skatu punkta apvienošanai ar Taivānu būtu jauna nozīme, ka apvienošanās ar Taivānu ne tikai sasniegtu šo nacionalistisko sapni par ķīniešu tautas apvienošanu, bet arī, lai radītu placdarmu, pārrāvuma punktu klusajā okeānā. Ņemot vērā visus šos iemeslus, viņš ļoti cenšas, lai gūtu labu kontroli pār šo salu ķēdi un pat tālāk.
Kāpēc Ķīnai tas ir vajadzīgs? Tā jau ir spēcīga valsts. Kāpēc viņiem ir vajadzīga šī ietekme Indijas un klusā okeāna reģionā?
Es domāju, mums visiem šis jautājums jāadresē Xi Jinpingam, bet tagad Ķīnā notiek modernizācija. Kad valsts atrodas modernizācijas procesā, mums Japānā ir šāda pieredze. Mēs esam apsēsti ar paradigmu par valsts bagātināšanu un armijas stiprināšanu. Ķīna šobrīd ir šajā posmā. Nacionalistisks noskaņojums Ķīnā arī vienkāršo cilvēku vidū ir ļoti augsts. Šādā situācijā un arī dēļ sāncensības ar Savienotajām valstīm, tagad cilvēki ir apsēsti ar šo ideju. Viņiem ir jāattīstās, jābūt vairāk ietekmīgiem, jābūt vienā līmenī ar Savienotajām valstīm un beigās ieņemt pozīciju, kurā pat laban atrodas Savienotās valstis. Bet vispirms viņi grib būt kā Savienotās valstis – ietekmīgas, bagātas, citu valstu cienītas. Tāpēc viņi vēlas izvērst savu ietekmi.
Kāds ir Japānas skatījums uz šā brīža drošības izaicinājumiem Austrumāzijā un Indijas klusā okeāna reģionā?
Iepriekš mūs ļoti nesatrauca Ķīnas izaugsme. Patiesībā mēs lielā mērā atbalstījām Ķīnas ekonomisko izaugsmi. Līdz pat šai dienai mēs paliekam Ķīnas lielākā donorvalsts. Es to saku daudziem draugiem, kuri ierodas mani apciemot Japānā no ārzemēm. Kāds Etiopijas žurnālists tam nevarēja noticēt. Viņš nezināja, ka Japāna lielā mērā atbalstīja Ķīnas izaugsmi. Katrā ziņā tā ir taisnība. Mums nav iebildumu par ekonomisko izaugsmi. Mēs vēl šodien gūstam labumu no Ķīnas ekonomiskās izaugsmes. Taču Ķīnas militārā izaugsme ir liela problēma. Ne tikai Japānai, bet arī Ķīnas kaimiņiem to iemeslu dēļ, par kuriem jums centos skaidrot, ka viņi tagad rīkojas pašpārliecināti un pat agresīvā veidā. Viņi ne tikai palielina savas militārās spējas, viņi pat rīkojas. Viņi izmanto tās militārās spējas, lai uz mums veiktu lielu spiedienu nolūkā piekāpties. Sun Tzu kara māksla teica, ka labākais veids, kā karā uzvarēt, ir karā necīnīties. Lai uzvarētu bez cīņas. Viņi domā, ka to var panākt, palielinot spējas, īstenojot salami taktiku. Pakāpeniski viņi pietuvosies mums, un tas ir liels spiediens, ko izjūtam. Jo Ķīna ir tik liela salīdzinot ar kaimiņvalstīm. Tāpēc šī ir tāda situācija, ar kuru šobrīd saskaras ne tikai Japāna, bet arī visi Ķīnas kaimiņi.
Vai jūs varat paskaidrot, ko nozīmē salami taktika?
Palielinot savu visaptverošo valsts varu, cik tālu runa ir par virzību jūrā, viņu jūras spēku un krasta apsardzes spējām viņi sāk darīt lietas, ko viņi pirms tam nedarīja. Piemēram, Japānas gadījumā 1971. gada decembrī viņi pēkšņi izteica pretenzijas pār mūsu salām Okinavā. Viņi nekad šādas pretenzijas pirms tam neizteica, bet vispirms viņi šajā sakarā neko nedarīja. Mums bija klusa vienošanās, ka neviena puse šo jautājumu neaktualizēs. Tiklīdz viņi sāka palielināt savas spējas, viņi sāka rīkoties. Tagad viņi bieži sūta savus krasta apsardzes kuģus teritoriālajos ūdeņos ap Senkaku salām. Mums vajag palielināt savas krasta apsardzes spējas un nepieļaut viņu ienākšanu. Tiklīdz viņi ierodas, mums viņi ir jāpatriec. Tas ir viens piemērs, ko varu minēt. Vienmēr, kad viņi sūta savus krasta apsardzes kuģus, aiz viņiem ir jūras flotes kuģi. Taivānas gadījumā, pirms spēju palielināšanās, viņi vairījās lidot pāri tā dēvētajai viduslīnijai starp Taivānu un kontinentālo Ķīnu. Tagad, kad viņu spējas ir palielinājušās, viņi vienkārši ļoti bezrūpīgi lidotai pāri. Un mēs zinām, kas tagad notiek Dienvidķīnas jūrā. Viņi ir kļuvuši daudz agresīvāki, ir daudz vairāk domstarpību vai pat konfrontācija ar valstīm kā Filipīnas. Tie ir salami taktikas piemēri. Pirms tam viņi to nevarēja darīt, bet pakāpeniski viņi paplašina savas rīcības apmērus.
They will expand the scope of what they will do, actually do.
Recently there was a forum.
Nesen Pekinā notika Ķīnas un Āfrikas valstu fórums. Kādi ir daži secinājumi no šī fóruma un kāda varētu būt ietekme Ķīnas attiecību padziļināšanai ar Āfrikas valstīm?
African countries.
This time about 50 heads of state from Africa.
Šoreiz apmēram 50 Āfrikas valstu vadītāji bija ielūgti Pekinā. To sauc FOCAC, jeb Ķīnas Āfrikas sadarbības fórums, kas notiek reizi trijos gados. Šis īstenībā ir tikad Tokijas starptautiskās konferences Āfrikas attīstības jautājumos imitācija, kuru mēs aizsākām sanāk. Mēs to rīkojām reizi piecos gados, bet tagad FOCAC tiek rīkots reizi trijos gados. Arī mēs saīsinājām šo ciklu, to rīkojot reizi trijos gados. Tā ir ļoti laba iespēja Ķīnai parādīt pasaulē, cik lielā mērā attiecības ar Āfriku ir svarīgas. Viņi ļoti daudz uzmanības pievērš Āfrikas attīstībai. Tomēr šoreiz, salīdzinot ar pagājušo gadu, kad tika rīkots jostas un ceļa iniciatīvas starptautiskās sadarbības fórums, ir tapis skaidrs, ka Ķīna nevar īstenot tik daudzus lielus infrastruktūras projektus. Bet viņi liks lielāku uzsvaru uz mazāka mēroga projektiem, kas pēc viņu vārdiem ir tuvāki cilvēku iztikai. Tas ir labi gan afrikāņiem, gan ķīniešiem. Bet es domāju, viens iemesls, kāpēc viņi ir mainījuši uzsvarus, viņi vairs nevar atļauties finansēt visus šos lielos projektus. Un kā jūs ziniet, infrastruktūras projekti nav ienesīgi. Ir ļoti grūti tiem būt ekonomiski lietderīgiem. Esmu pārliecināts, ka daudzām Ķīnas bankām ir grūtības finansēt šos lielos projektus, tāpēc viņi vēlas fokusēties uz mazākiem. Šoreiz Xi Jinpingam bija dažādi projekti, ko piedāvāt Āfrikas valstīm. To vidū ir daži lieli simboliski infrastruktūras projekti, bet bija arī daudz mazāku, tuvāku cilvēku iztikai tipa projekti. Arī militārais atbalsts, militārā palīdzība, taiskaitā Āfrikas virsnieku apmācība. Āfrikas līderiem šoreiz tika piedāvāta ļoti bagāta dažādu projektu izvēle. Esmu pārliecināts, ka tas Āfrikas valstu līderus darīja ļoti laimīgus.
Es vēlējos jautāt par Japānas atbalstu Ukrainai. Valsts aizvadīto divu gadu laikā ir stingri atbalstījusi Ukrainu, citas starpā solot miljardiem dolāru atbalstu. Kas motivē Japānu atbalstīt Ukrainu?
You know, we were so angry at Putin when he invaded Ukraine because
mēs bijām tik dusmīgi uz Putinu, kad viņš iebruka Ukrainā, tāpēc ka mūsu cilvēkiem ir dziļi atmiņā otrais pasaules karš un rupja kļūda, ko mēs pieļāvām. Mācība, kuru mēs guvām, ne tikai Japāņi, bet arī cilvēce no diviem briesmīgiem pasaules kariem 20. Gadsimtā bija, ka jums nevajadzētu ar spēku uzspiest savu gribu citām valstīm. Kad Krievija, ANO drošības padomes pastāvīgā locekle, kliedzo pārkāpa ANO hartu un iebruka tās kaimiņu valstī, mēs bijām ļoti šokēti un bijām ļoti dusmīgi. Mēs jūtam, ka nevaram ļaut Putinam gūt panākumus šajos briesmīgajos centienos. Tas ir galvenais iemesls. Mēs ļoti atbalstām Ukrainu. Vairāk nekā miljārds eiro, ja ne pat vairāk. Atvainojos, man galvā nav precīzi skaitļi. Bet mums ir konstitucionālie ierobežojumi, tāpēc nevaram eksportēt nāvējošus ieročus. Taču Ukrainai piegādājam daudz humānās palīdzības, citus nāvējošus militāra lietojuma piederumus kā ķiveres un tam līdzīgas lietas.
Ir izskanējuši viedokļi, ka Austrumāzijā var atkārtoties Ukrainas scenārijs, pamatā ar iespējamu Ķīnas rīcību pret Taivānu. Jūsuprāt, vai Ķīna Taivānas sakarā varētu īstenot līdzīgu scenāriju, vai tomēr šie ir divi dažādi gadījumi?
Well, we cannot rule out the possibility that something similar would happen.
Mēs nevaram izslēgt iespēju, ka kaut kas līdzīgs var notikt ar Taivānu. Tāpēc mēs nevaram zaudēt modrību. Mana nojauta, mana analīze, gluži kā citiem Ķīnas un Taivānas ekspertiem Japānā, ir, ka mēs šādu iespēju nevaram izslēgt. Tomēr mēs ticams, ka tuvākajā laikā gaidāms Ķīnas iebrukums Taivānā. Kāpēc? Vienkārši runājot, Xi Jinpinga augstākā prioritāte nav apvienošanās ar Taivānu, bet bet gan sava režīma un varas saglabāšana. Ja kādu dienu viņš nonāk pie sprieduma, ka iebrukums Taivānā palīdz atbalstīt viņa varu un viņa režīmu, varbūt viņš pieņems lēmumu par iebrukumu. Bet tas nebūs šodien vai rīt, jo viņš saprot riskus, kas ir saistīti. Kā jau teicu, Ķīnā nacionalistiskais noskaņojums ir augsts, taču tajā pašā laikā es domāju, ka realisms, pie kura pieturas Ķīnā pie varas esošie, joprojām ir vietā. Salīdzinoši runājot, viņi pieņems vairāk realistiskus lēmumus par riskiem. Maz ticams, ka viņi tuvākajā laikā īstenos kādas avantūras.
Cik šobrīd Krievija ir liels draudz drošībai Indijas un Klusā okeāna reģionā vai Austrumāzijā?
Krievija šobrīd pati netiek uzskatīta par lielu draudu. Ķīnas rīcība un Ziemeļkorejas raķešu programma un kodolspēju attīstīšana ir tādi. Bet, kā runājām, Krievijas attiecības ar šīm abām valstīm ir ļoti tuvas. Ja kādu dienu kaut kas notiks, Krievija būs līdzās šīm abām valstīm. Tādā ziņā potenciālais Krievijas drauds nekur nav pazudis.
Profesor Takahara, paldies par laiku, ko atvēlējāt.
Thank you very much for having me.
Paldies, ka uzņēmāt.